Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Svetigore koji nastavljamo istorijskim temama. Manastir Podmalinsko nalazi se u Drobnjacima. Donedavno o njemu se veoma malo znalo zbog malog broja sačuvanih podataka. Međutim, trudom gospodina Tomaša Ćorovića, elektroinženjera u penziji, koji se posljednjih godina bavi i naučno-istraživačkim radom na polju istorije, početkom ove godine ti podaci zajedno sa novo otkrivenim sabrani su u monografiju pod nazivom Manastir Podmalinsko. Opširnije o radu gospodina Ćorovića čućete u nastavku programa iz razgovora koji je sa njim vodio monah dr. Pavle Kondić, sabrat manastira Stanjevići.
Gospodine Ćoroviću, pomaže Bog.
Bog pomogao.
Milo mi je da se vidimo i ovdje u studiju Radio Svetigore. Evo, do pre desetak minuta nas dvojica smo ne prvi put, već ovih godina, ko zna koji put radili zajedno u arhivu Mitropolije Crnogorsko-Primorske, tragajući za istorijskim svjedočanstvima i rezultat toga rada je pretočen u brojne vaše knjige. Ali prije nego što kažemo neku reč o vašem naučnom i publicističkom radu, ja bih vas zamolio da podsjetite slušalce Radio Svetigora na vašu biografiju. Vi ste davno ovdje nekada dali intervju, ali evo i za ove novije generacije slušalaca da vas predstavimo, pa bih vas zamolio da kažete neku reč o svojoj dosadašnjoj životnoj putanji.
Dobro, hvala na gostoprimstvu, hvala na ovom pozivu. Pa, bio sam gost, što kažeš, možda već davno, ovaj Radio Svetigore, pa, znači, promijenila se sad struktura slušalaca, pa da malo ponovim, što kažeš, da se vratim na moju životnu putanju koja je krenula prije, sad će uskoro 72 godine, ispod Durmitora, iz jednog malog seocata, sa čijeg se kuće, moje rodne kuće, prozora se vidi Durmitor, i to na svaku stranu gdje se god pogleda Durmitor. Znači, selo Vrtoš Polje, na obroncima opštine Šavnik, mala opština u srcu Drobnjaka, znači, rođen tu 46. godine, tamo sam učio osnovnu školu, kasnije nastavio Nikšiću sam završio gimnaziju 65. godine, pisao elektrotehnički fakultet u Beogradu kao dobar đak. Elektrotehnika je tada bila u modi, znači upisivali su to najbolji đaci. 71. godine sam diplomirao na elektrotehničkom fakultetu u Beogradu i tako je počela ta moja privrednička karijera. Radio sam, znači, u nekim velikim projektima, bio sam u Zenici nekoliko godina, da sam otišao u Irak sa svojom matičnom firmom, jedan veliki vojni projekat, Koli 1, kad sam ostao 3 godine, to je poznati projekat poslije gdje je sva jugoslavenska vojna industrija bila uključena, to je projekat koji je trajao dosta dugo, i kasnije sam se vratio, sam postao jedan od direktora firme gdje sam radio. Kasnije je firma koju sam radio i bio direktor. Imali smo ambicije nešto da radimo na Kosovu, u stvari ne imam sam ambicije, nego neke moje želje da nešto da radimo, i tako počeo sam jednu fabriku da radim u Kosovo polju, moje preduzeće, i tada je moj bio, da kažem, prvi susret sa Kosovom, prvi susret sa tim našim hramovima, sa Gračanicom, sa Dečanima, sa Pećkom Patrijaršijom, i tada i to interesovanje za prošlost, za našu tradiciju, za naše korijene i za crkvu.
A to su i najbolji naši duhovni i istorijski temelji koje ste sada spomenuli. Porodica.
U braku sa mojom bivšom ženom, koja je nažalost umrla prije 7 godina, imam 4 ćerke. Sve su one udate. Imaju djecu i djecu. Znači, porodica, imam 4 ćerke, 12 rođaka. četiri zeta i sada živim u braku sa drugom suprugom. Od prije godine i po dana sam opet u braku.
E, znači, sami ste spomenuli tu na istorijskim i duhovnim temeljima svetoga našeg mučeničkog Kosova i Metohije ste se susreli sa našom tradicijom i istorijom. I onda, kad počinje vaš publicistički rad?
Pa, moj publicistički rad počinje praktično 90. godina sam se vratio u Zavičaj, kad je počela masovna privatizacija. Ja nisam htio da privatizujem, iako sam tada bio na mjestu generalnog direktora i već mi izlazio treći mandat. Ja sam tu svoju firmu prepustio drugima. Onda sam zajedno sa braćom osnovao svoju privatnu firmu koja je bila većim dijelom orijentisana na Crnu Goru, jer sam imao namjer da se malo vratim u Zavičaj i da pomognem koliko mogu porodicu. Tako da sam napravio jedan mali pogon u Šavniku i tako sticam okolnosti. Tada smo krenuli i u obnovu manastira Podmalinsko. Došao jedan mladi monah koga je mitropolit poslao da obnavlja manastir. Ja sam se tu priključio. Formirali smo odbor za obnovu. Ja sam opet nekim sticam okolnosti postao predsjednik tog odbora. A onda kao član tog crkvenog odbora postao sam predsjednik opštine Šavnik, znači ne obratno kao nego sam znači kao...
I to je neko čudo za Crnu Goru.
Jest.
I pogotovo tako za te gore.
U stvari ja sam se zadržao više u Zavičaju i onda sam se malo angažao u politiku kao odbornik Narodne stranke. Koja? Sam 2002. godine postao predsjednik predsjednik opštine Šavničke, to je znači u kompromisu neke DPS-a iz SMP-a, onda ja sam kao pripadnik ove srpske opcije na toj strani SMP-a i onda smo izabrali, sam bio za predsjednika.
Sećam se da ste tada pokrenuli jedan niz vrlo znamenitih duhovnih manifestacija. Duhovne riznice do Drobnjaka se zvala.
Jeste, tako.
Čitava serija naučnih skupova koje ste održavali. Jeste,
tako je, tako. Tada smo svi nas dvojica i prvi put.
Jesmo nas dvojica, ali i pre toga i posle toga je to nastavilo se.
Sredilo, znači.
To je baš dragocen na pojava.
Znate kako sam, mala opština, mali budžet, onda da kažem pravi minut, da sam kao opozicioni predsjednik bio po sankcijama centralne vlasti, tako da nije bilo druge bilo nego da se vratim korijenima i nekoj duhovnosti, obnovu o duhovnosti, ono što mi nisu mogli da zabrane, znači to ono je. Tako da su tada krenuli s obnovu hramova, onda gradili smo spomenik Vuku Karadžiću, tako da obnavljali crkvi, tako da smo se tada bio jedan simpozijum o duhovne vertikale Drobnjaka, kada smo se nas dvojica i upoznali. I upravo tada počinje taj moj, da kažem, neki, ne mogu da nazve naučni rad, ali ne znam.
Pa jeste naučni rad, zašto ste tako skromni?
Ne mogu da kažem ni da je to neki publicistički rad, ne znam. Znači, počeo sam tada da... Počeo sam tada da pišem nešto.
Jeste, vi ste uradili nekoliko značajnih monografija, pre svega sama istorija Šavnika, Šavnik iz Nezaborava, a onda ovo nedavno objavljena predragocena monografija o manastiru Podmalinsko, a onda još ovaj vaš književni rad, neku reč da čujemo.
Pa dobro, nije, ja sad to ne pripadam ja nekim ni književnicima, ni naučnicima, nego eto tako čovjek koji sam malo imao smisla za pisanje, jer sam kao gimnazijalac bio izuzetno talentovan sam za pisanje, znači bio tako da sam, ali pošto sam dobro znao matematiku, da otišao sam na elektrotehniku, jer je to tada bilo i unosnije i popularnije i sve to. Znači, ja sam počeo kao predsjednik opštine da se bavim prošlošću te interesantne, zaboravljene varoši Šavnik. I znači, i krenuo sam od jednog malog članka Svetozara Tomića koji je napisao 12. godine Šavnik varošica u Drobnjaku. Znači, to je jedan listić od 2-3 stranice bio i odatle sam krenuo da ispitujem Šavnik, pa sam onda počeo da pripremam tražim fotografije tog starog zaboravljenog šavnika, pa sam napravio izložbu fotografija, kad je šavnik bio šavnik, kad sam ja to ovaj... A onda sam počeo posle te izložbe da pletem priču o tim fotografijama i o prošlosti šavnika. I tako je ispala ta hronika, te zaboravljene varoši iz hronika šavnika, koja je, koju sam izdao 2007. godine, u stvari mene 2006. godine je izašao mandat, i tada sam, da kažem, izgubio na izborima, znači, iako sam tada već bio ušao, imao izuzetno puno planova, ozbiljnih planova za razvoj moćne šavnik, međutim, ovi drugi...
Sila Boga ne moli, silu ne voli.
Jasno, i onda sam se ja prebacio, znači, da radim, da pišem o prošlosti.
Bilo bi dobro i da ste ostali na tom mjestu, da učinite dobro i za taj narod na teritoriji opštine, ali ovo je opšte dobro kroz ovu vašu pisanu riječ, jer to ostaje za generacije. Pravo da vam kažem, ja ovo što pratim vaš naučni rad i ovako prosto naučno-istraživački rad, ne samo pod krovom arhiva Mitropolije Crnogorsko-Primorske, nego i Državnog arhiva Crne Gore i Dvorskog i Arhiva Srbije i Arhiva Akademije nauka i gde već sve niste tragali za istorijskim dokumentima, moje lično iskustvo je izuzetno pozitivno sa vašim naučnim radom, jer ga ocenjujem i smeštam u jedan širi kontekst naučno-istraživačkih radova posvećenih i nacionalnoj narodnoj istoriji i crkvenoj istoriji, jer zanimljivo, oba dva polja ste podjednako detaljno i pažljivo obradili i sagledali. Pa eto, da nam kažete nešto o ovoj monografiji nedavno objavljenoj o manastiru Podmalinsku, jer pre vaše monografije, knjige o tom manastiru, mi smo imali u historiografiji svega 2-3 člančića po par strana, i to štampanih krajem 19. početkom 20. veka.
Tačno tako, ja sam, znači, se bavio obnavljanjem manastira Podmalinsku, to je, znači, veliki posao, kao što je sam, znači, bavio, znači, obnove manastira traje, treba da traje decenijama, da kaže, međutim, mi smo, zahvaljujući nekim sticajem okolnosti, dobili, našli jednog dobrog poznatog sponzora, donatora, nepoznatog, nego gospodina Sava Kujundžića, koji nije žalio para i sredstava da nam pomogne i da uloži u obnovu manastira.
On tamo negde u Rimu živi.
On je pravio u Rusiji, živi u Rimu, inače je rođen u istom mjestu gdje je ja. I on je se tada, znači, pridružio nama i mi smo obnovili manastir. Ja sam gradili konak, obnovili crkvu i banje, znači danas samo ima jedna jedno sestrinstvo dosta vrijedno, jedna izuzetno ambiciozna i vrijedna igumanija, mati Katarina. Znači, to je jedan sad jedna crkva od jedno manastirsko imanje od uzora. Ja sam gradeći i radeći na obnovi, bavio sam se i sa proučavanjem prošlosti toga hrama i smatrao sam svoju neku moralnu i obavezu da sam pozvan da svoju aktivnost na manastiru završim sa nekom monografijom. I ta monografija je izašla početkom godine. Zadovoljan sam kako je to ispalo. Znači, prihvaćena je od naroda, ljudi, znači, jedna prošlost prilično. Znači, sve ono što je do sad negdje bilo dato, zaprtano, nekako čini mi se da sam uspio to da iskopam i da složim na jedno mjesto i da to stavim u korice. Inače, o manastiru je ranije pisao nešto Andrija Jovića iz 30. godina i pisali su vrlo malo praktično. Ovaj manastir je bio kao nepoznat za široj javnost.
Ali ono što svakako znate i osjećate, to je blagoslov svih onih prethodnih generacija Kaluđera koji su tu služili u tom manastiru, Bogu se molili, a vi ste kroz taj vaš naučni istraživački rad obnovili spomen na njih i
pa
na njihova imena i na njihova djela. I time tačno. Ih dali kao uzor za potonje generacije.
Tačno, to, njih to su imena ljudi koja su bila totalno zaboravljena, znači i sami, na primjer, Iguman Serafin koji je 50 godina bio to u manastiru koji je obnovio 1114. godine znači manastir znači koji je sahranjen i počiva u samom manastiru je bio zaboravljen nije se znalo otprilike ko je taj čovjek uopšte tu znači tako da su otprilike otkrivena jedna niska tih Kaluđera, Igumana manastira ova koja se može čak proteže čak tamo do kraja 17. vijeka, znači sada znači smo te ta imena obnovili i znači možemo ih ponavljati u molitvi da kažem tako i uopšte
raduju se njihove duše.
Da.
A sada, čime se sada bavite? Šta vam je sada prvo na rang listi?
Pa ja sam sebi dao zadatak da ovo malo, da kažem, to mi je snage i života ostalo da se bavim onim što mi je sad najbliže, a to mi najbliže mi je ta duhovnost mog zavičaja. Znači, ne širim ja sa temu do neke druge velike teme, nego znači, upravo na drobnjak, ono što je zapratano, što je zaboravljeno, što nije pisano, sad pokušavam malo više da otkrijem, znači radim na jednoj monografiji sad većoj, to je crkva u Drobnjaku, znači koja je obuhvata sve hramove drobnjačke, znači tu su manastiri Podmelinsko, Bijela, Dobrilovina, tu je jedno 26-27 crkava, što starih, obnovljenih, što ovih novih koje se grade i pišemo svi tim bogoslužiteljima, sveštenicima iz mog kraja, znači tu su praktično znači nekoliko te svešteničke poznate dinastije koje su naša žoca sad ugasile, znači to su poznate svešteničke porodice Golovići, Cerovići, Žugići, Šaulići, znači obirađeni su znači svi ti poznata ta imena i značajna imena ova sveštenička, kao na kraju sam dodao i ove mlade kadrove, znači ove nove drobnjake koji sada služe negdje po nekim drugim hramovima, jer mi smo svi negdje u rasejanju, znači svi smo napustili zavičaj, sticajem okolnosti takvih istorijskih, tako kao što smo mi inženjeri napustili zavičaj, ili ne znam, profesori, pravnici, tako su iz sveštenstva, znači ima znači značajan broj sveštenika i monaka iz Drobnjaka koje služe po drugim mjestima i po drugim hramovima.
A, za nas važi, a naravno i za sve ljude, ona reč koja kaže svugdje je zemlja gospodnja, tako da i narod Božiji, tako da bilo ga u Drobnjaku ili na Novom Zelandu, oni koji žude za Bogom, tu su i sveštenoslužitelji da posluže. Dobro, da.
A onda što se tiče književnog rada, ako književno, znači pomalo se bavim nekim anegdotama, znači duhovnim pričama, skupljam te narodne umotvorine i obrađujem ih, tako da već sa pripremam treće izdanje knjige gdje sam ja ovo, to su anegdote iz tog podneblja Durmitorskog nastale u drugoj polovini 20. vijeka, znači u mom vremenu, znači to su od rata drugog svjetskog na umu, znači što sam tu prešao i su na drugu stranu Durmitora, pa su tim anegdotama obuhvaćena i piva. Znači to su te tri Durmitorske opštine, Šavnik, Žabnjak i Plužine u pričama i anegdotama. Sada radim na dva izdanja, imao sam ovo drugo izdanje 14. godine i sad radim na trećem izdanju, znači koje bi trebalo se pojaviti tog sledećeg godine. Ako se to sve može nazvati književnim ili naučnim radom.
Može, vi radite po svojoj savesti, a javnost, naučna javnost i uopšte oni koji vole dobru pisanu riječ, oni su ti koji ocenjuju, a sama činjenica da je već treće izdanje na pomolu pokazuje da, da ima svoj kvalitet i da ima svoju publiku čitalačku. Gospodine Tomaše, da vam se zahvalim na gostovanju ovdje u našoj Radio Svetigori, u studiju na Cetinju, da vam poželim mnogo snage i uspeha i blagoslova Božijeg u vašem daljem radu. Ja sam imao prilike da vidim nešto od ovoga što ste do sada uradili na ovoj monografiji koju ste spomenuli, Crkva u Drobnjaku, i siguran sam da će to biti jedan dragoceni doprinos našoj crkveno-narodnoj historiografiji, s obzirom da je i to, osim onih etnoloških, historiografskih istraživanja, ali sa ove naše crkvene strane, dosta nepoznata oblast, i vi ste zaista se potrudili da osvetlite i tu stranu, duhovnu dakle stranu i crkveno-istorijsku stranu života i delatnosti Drobnjaka i naroda sa tog prostora, tako da želim vam mnogo uspeha da dovršite tu knjigu i što pre da nam je date u ruke i da ovdje u ovoj istoj redakciji Svetigore prozborimo neku reč o njoj.
Da ćemo, hvala.
Ako Bog da, hvala i vama, svako dobro.
Uvaženi slušalci, čuli ste razgovor monaha doktora Pavla Kondića sa gospodinom Tomašem Ćorovićem, autorom monografije Manastir Podmalinsko. Ostanite na talasima Radio Svetigore jer mi smo tu zbog vas.